Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, ei ole ilmale ta kedagis välja arvatud see, et öösel on külm ja päeval on suti soem, libe on igal ajal ja tundub, et kõige tähtsam tegevus, mis üldse Eestis toimub, on ametlikel andmetel taandunud riiki, kes kellele ära paneb, kes on kommunist, kes on antikommunist, kes on pukis, kes on pukki all ja kes on ise pukk või umbes niimoodi. Segadusi siin ilmas jätkub kuhjaga ja tõenäoliselt spordiuudised ongi need, mis peavad kompenseerima selle tühja koha, mis on tekkinud Eestisse. Ja no nii kurb kui see ei ole, need uudised, mis ei sobi peavoolu meediasse, ongi tegelikult võibolla kõige tähtsamad ja nende ümber peakski kõige rohkem tiirutama, vaatama, mis seal toimub, aga nii kurb kui see ei ole, töötavad rahvalaiad massid nagu vanasti öeldi, ehk siis töötute ja tööliste liit ei saa suurt midagi teada sellest, mis toimub. Küll aga killukesi siit sealt ikka tuleb. Kaevad natukene uudiste põhja ja enne saad teada, et juba 13. kuupäeval öeldi, et tervelt 2/3 Eesti töövõtjaist kannatab töötõttu une häirete all ja 7% näeb oma tööst lausa õudus unenägusid. Need on siis töövõtjad. Töövõtjate eripära on see, et tegelikult kuna nad on palgatöölised kellast kellani, siis võib siin tõepoolest olla õudus unenägusid, sest midagi võibolla jääb tegemata, mingid probleemid tekivad tekkinud õigustega, et kui sa teed üle tunde, siis sina pead ja nemad peavad ja keegi peab ja ühesõnaga makske juristidele ja te saate teada, et te olete lapses saati isegi supilusikat valesti kasutanud ja nüüd teil on õigus kompensatsioonile, mida mitte keegi ei maksa. Ja eks õudusunenägusid on näinud paljud. Ka mina olen õudusunenägusid näinud, mis moodi heli riba tiksub oma rohelist lainet edasi tagasi ja kuidagi pidi otsad kokku ei lähe ja saade ei ole valmis ja hüppad saatesse ja pea on tühi nagu vaat nagu kellel, kelle pea see nii tühi on, selle pea, kelle peas on vähe mõtteid. Aga kui inimesel on ainult üks mõte peas, mulle, siis ta võib olla kuradi tulemuslik ja kraapida endale kokku ime asju, mis tema surres kõik rämpsuks muutuvad ja järel tuleval põlvel, kui tal midagi sihukest on, on selle prügimäele viimisega tüli pahandust ja kulu kohe kuhjaga. Nii need lood on. Samas, kui veel natukene vaadata, siis lõunaeestlane näiteks kirjutab huvitavaid asju. Mulle üldse meeldib, kuidas seal kaugel tulevasel lageraide aladel inimesed mõtlevad, mida nad ütlevad ja nii edasi. Lõunaeestlane kuulutab reipalt, et Eesti poliitilised parteid on koostöös kohapealt valitud rahvasaadikutega, seega siis Lõuna-Eestist valitud rahvasaadikutega, ajanud viimased paarkümmend aastat maapiirkondade väljasuretamise ja Tallinna ning Harjuma eelisarendamise poliitika. Tegelikult sellega ei ole päriselt nii, nagu nad siin ütlevad praegu lõunaeestlane ja teda saatvad ametlikud isikud. See ei ole mitte maapiirkondade väljasuretamine, vaid maapiirkondade muutmine hindamatuks tooraineks, mida need, kes on seotud riigiga oma erafirmade või välismaiste partneritega, saavad maha tõmmata nii nagu parasjagu tuju on. Lõunaeestlane ütleb, et eesmärgiks on muuta Tallinn linn riigiks ja ülejäänud Eestist inimasustus kaotada, mis mõjub suhteliselt veenvalt, sest kui seal on ainult üksikud niisugused tegijad, siis kilomeetri kohta inimeste arv hakkab langema, kuna kuni iga kilomeetri peale ei olegi inimest panna ja tuleb panna inimene õige mitme kilomeetri peale. Samas, kui Tallinnas kasvavad hooned ja ühe büroo hoone aluse pinna peale mahub tuhandeid inimesi, kes siis nagu panustavad midagi tooli põhja peale ja kempsupotti ja üldse igale poole, sest panustamine, see on meie tulevik. Leia ainult keda panustada ja ütleb lõunaeestlane, et sellega ujutakse Eestis vastu voolu võrreldes põhjamaadega. Põhjamaadega mina ei riskiks mitte midagi võrrelda, sest siin näe Soome tõusis õnnelikkuse edetabelis esimesele kohale, aga Jeremy Clarkson kirjutab, et jube koht, enesetappude arv on üle mõistuse, baaris keegi ikka jõllitab sind sihukese pilguga, nagu tahaks ära nülgida ja keegi olla talle veel kuskil tänava peal oma paljast tilli näidanud ja hulk inimesi teda lihtsalt perse saatnud, mis see fuck ikka muud tähendab, kuigi kui seda ütleb, ütleme niimoodi kutsutud ja seatud, siis pole sellel häda midagi, aga kui minusugune ütleb kuskin niimoodi avalikus kohas, otse eetris näiteks, jumal tänatud, et mind sinna ei kutsuta, äkki võibki üle huulte libiselevad, siis on pahandust palju. Äsja sai teatavaks, ütleb lõunaeestlane, et IKEA asutaja Ingvar Kamprad pärandas poole oma miljarditesse eurodesse ulatuvast varandusest Rootsi põhjapoolsele maakonnale. Ma arvan, et ta sai teise poole sellega lirtsti maksuvabaks ja seega oli keik päris hea, sest muidu on Rootsis maksud 90% vähemalt kurjad keeled niimoodi räägivad ja küll see ärimees teadis, kuidas käituda. Aga Kamprad, IKEA asutaja, on maaelupooldaja, õigemini oli maaelupooldaja ja tegi kõik selleks, et inimesed ei peaks maalt ära kolima. Soomes, ütleb lõunaeestlane, arendatakse kõige kõrgemal valitsuse tasemel põhjapoolset Lapimaad. Isenes paneb see muidugi mõtlema, miks seda tehakse ilus puhas loodus. Võibolla tõesti peavad seal inimesed elama, et ei tekiks hundi ja muude elukate karjade rännet, rünnet ja nii edasi. Aga põhjapool selle Lapimaale on rajatud mitu rahvusvahelist lennuvälja, ja seega ulatub paarisaja tuhande elanikuga Lapimaa külastajate arv miljoonitesse. Ja seda on hädasti vaja, sest riigil on raha vaja, aga kas seda arendamist nüüd nii väga arendamisena saab ka heaks kiita, sest kujutame endale ette, et kuskil elavad pärismaalased tasakene oma elu, siin teeb põder möö, seal teeb möö, päikene paistab sammal, kasvab tore olla ja siis tuleb korraga Jaapani delegatsioon, kõik võtavad imelikud asendid sisse, hakkavad sind pildistama, tallavad siin seal asju ära, mõnel lööb kõhu ka veel lahti ja läinud nad ongi. No heakene küll, ostavad sul paar puust tehtud pulgakest ka ära, aga riik ja lennukompaniid ja jälle võt natukene kahtlane värk. Heakene küll, Lapimaale reisib aastas üle 1 000 000 lennureisi ja sama palju käib läbi Tallinna lennujaama, teab lõunaeestlane. Võibolla käib küll, aga noh, siis peaks ju Tallinn olema reibas ja rõõmus nagu Lapimaa või. Aga Lapimaa on Soomes kõige kiiremini arenev piirkond. Unistab lõunaeestlane, mille peale ma küsin. Aga milleks Lapimaa areneb? Kas sinna tehakse ka raudteed ja 4-realine maanteed saaks ühest asulast teise põrutada need turistid, kes tulevad, röögatud spa-hotellid, et nad tunneksid ennast nagu kodus, ehk nagu nad ei olekski kodunt ära tulnud ja Lapimaal. See pidavad olema suur muutus võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga, mil Lapimaa oli praktiliselt välja surnud ja arvati, et nii jääbki. Nüüd on sinna raha alla köetud ja Lapimaa põleb paremaks arenemise vaimustuses ja pärast nutab keegi kohaliku elu eripära taga, sest kõik vastab euronormidele, põtra enam tappa ei tohi, sööma peab noa ja kahvliga ja pehmelt öeldes persesta ongi. Võt see on see arengu teine külg, mida ma oma nahaalsuses muidugi siin esile toon, et mõni saaks jälle näpuga näidata, et küll see lepa võib viriseda, tead, kui Lapimaa oleks kõik ära asfalteeritud, siis saaks seal kuplialustes hoonetes jalgpalli MM-i korraldada ja see tooks riigile, Soome riigile, raha sisse. Ja siis näeks ainult Lapimaa mausoleumis või muuseumis samblatutti ja kuskil puuris oleks võibolla ka paar põtra. No ei tea, see Overtoni aken on niisuguse imeliku liikumisega, et vahepeal tuleks ikka suuremate liikumiste puhul ühel põlvkonnal lasta ära surra ja teisel selle mõttega harjuda ja küll temal läheb. Aga lõunaeestlane ütleb, et Lõuna-Eestist valitud poliitikud on tuntud oma libe ja kahepalgelisuse poolest. Koha peal räägitakse, kuidas neile läheb korda kohapealne elu, aga Tallinna saades hakatakse ajama Tallinna asju. Ja siin on lõunaeestlane kasutanud märgikest, mida ei ole kohe tükk. Kaega näinud ja mille kasutamise eest ma olen siiralt tänulik, sest silm kohe ergastus, virgastus ja üleüldse see on nota bene, pange nüüd tähele. Sotsid, uusstalinistid, vaadake palun peeglisse. Lõuna-Eestist valitud sotside ainus huvi on saada omale hea töökoht Tallinnas. Muu neid ei huvita. Samamoodi mõtlevad Tallinna poliitikud. Eesmärk on elu väljaspool Tallinna välja suretada. Tõepoolest, kui seal on sul suve kodu, kus sa saad käia. No vaatame näiteks Overtoni akna kaudu jälle seda ärmatalu, mis seisab ja seisab ja seisab ja meie peame teist üleval ja tema seisab ja seisab ja seisab ja võibolla keegi mõnikord külastab ka seda. Paar inimest hoiavad teda hellasti korras, raha voolab sinna sisse ja tema seisab ja seisab. No kas ei võiks see olla Lõuna-Eestist valitud poliitiku unistus? Naabrid kõik nagu noaga lõigatud, aga tema suvekodu seisab ja kosub ja kosub ja kosub ja nii edasi ja mitte üks koha pealne primaat ei sega. Halleluja, juhhei, keskpõrandale kokku ja kohe laiali jälle. On ju enam vähem niimoodi vist. Ja lõunaeestlane ütleb, et kas see aga muudab kedagi Eestis õnnelikumaks, kui elu väljaspool Tallinna välja sureb? Võt niimoodi see küsimus pidi olema retooriline, aga ma ju vastasin, et muudab küll. Kõik need eel nimetatud, kellel õnnestub, tänu karjerismi pisikule, mis tema sees on ja mille algmeid. Siin isegi lõunaeestlane tunnistab, et on ju koha peal näha, kuna koha peal räägitakse ikka, et olge ikka tublid ja pidage ikka vastu ja mina panustan teise ja teile ja teiega ja teilt ja nii edasi ja ja Tallinnasse minnes siis, no sealt võiks teha ühe hea tee läbi ja ots võiks minu juurde ka sisse sõita ja üldse tegelikult võiks neil keelata seal töö tegemise ära, paneks niisugused normid peale, et ei tohi seal istu ega astu, vaataks neid looduskaitse tingimusi ka ja hakkaks trahvima jalgradade eest, näiteks või maksustaks jalgrajad kui looduse korvamatud kahjustajad ja nii tema läheb ja siis võiks ju nutta ka avalikult, et no seal on mingisugune talu. Seal on ka, no ütleme, see on küla kokku, seal elab 8 inimest, keskmine vanus 90 aastat, no mis elu see on? See tuleb ära lõpetada käed selja peale vanade kodusse ja loogiliselt edasi. Nii see paistab. Nii et see küsimus, kas see muudab kedagi õnnelikumaks, kui elu väljaspool Tallinna välja sureb, see on vastatud. Peale selle saab siis teha ju lageraide, et vaadata, ega metsa veel mõni talu pole jäänud. Lageraie on hea küll, hektari peale peab paar puud püsti jääma, küll tuul selle ümber lükkab ja nii edasi. Küsib lõunaeestlane nüüd lõpuks, et ehk oleks aeg nüüd lõpuks ometi pöörata näoga rahva poole ja hakata välja surevaid piirkondi eelis arendama. Noh, kõige selle peale, mis ma rääkisin, on niisugune küsimus, taandunud juba hüperretooriliseks ja eriti musta huumori armastajad võiksid siin lausa naerda puksatada. Neid piirkondi ju eelis arendataksegi. Mida eelistatakse, seda arendatakse. Rail Baltic käima, vaatame, mida raiuda, mida kaevandada, sest raha on vaja. Järjest rohkem arvestage, et kui inimesel, see on Androga vestlusest, Andro Roosiga, kes jagab natukene rahandust ja värki, kui inimesel on pangas 1 000 000, ja inflatsioon on 5%, inflatsiooni on ikka vaja, kus sa ilma inflatsioonita elad, siis igal aastal juhtub see, et panga intressiga teenite võibolla 0,00001, ma ei tea, palju see täpselt on, aga pärast nulli ja koma tuleb veel nulle ja siis tuleb 1 või 2 või 3 või 1, kõik mis. Sellisel juhul kaotab see raha, see 1 000 000, igal aastal 5% oma ostujõust. Saate ise aru, et varem või hiljem ta saabki otsa, kui reformi ei tule, mis teie pangahoiused lausa häda tapule kihutab. Seega, naised, teie ainukene kindel pensionisammas ja investeering on kuld ehted, olgu nad võimalikult head kivikesed, muud taolised, vanema seas ka hambad muidugi. No ei ole ju keeruline viia kuld hambad jälle moodi, kuigi hamba kuld see on nadi. Ja ütleb lõunaeestlane siin lõpulause pärast seda musta huumori provokatsiooni, et Tallinna on nuumatud nüüd juba küllalt. Õigus! Riik peab nüüd Tallinnaga tegema nagu peremes notsuga enne jõule, eks ole? Laiali jagama omadele ja karjuma kõigile ülejäänudele, et see ongi õiglus, nii peabki olema. Riik on halb peremes, mulle Kopli, sulle Mustamäe ja tegelikult sellegi tunnuseid me ju näeme iga päev. Ainult, et kuna ajus puudub see koht, millega niisugusi nähtusi vastu võtta, siis nad on ainult meie silme ees või silme all, aga me ei näe neid. Me ei saa neist aru. Nii on need lood, ütleme, et siin pool sood või seal pool sood, ja nii nemad ka kulgevad. Tänane muide esimene uudis, mis mulle silma alla sattus, oli ka tore, õilistav ja vägev pealkiri. Nii tarka vanglat, kui Tallinnas detsembris valmi, pole isegi Skandinaavia maades. Esimene mõte, mis tuli, et see vangla on nii tark, et ta hakkab ise käima inimestel kodus neid arreteerimas ja üksik kambritesse panemas. Tegelikult vist nii ei ole, aga kui ma lähemalt lugesin, siis selgus, et seal vanglas saab süüa ja juua ja jalga lasta ei saa. No mõtlesin, et no mille poolest need teised vanglad siis nüüd hullemad on ja muidugi mõtlesin ka selle peale, et kindlasti, muide ma tean isegi ühte niisugust inimest isiklikult kokku saanud ei ole, aga kindlasti leidub keegi, kes pannakse seda vanglat testima, kas sealt on võimalik põgeneda. Ja kindlasti ta tõestab ära, et ka sealt on võimalik põgeneda. Alcatraz oli ainukene niisugune kahtlane, kust just nagu ei põgenetud, aga just nagu põgeneti ka. Nii see elukene on. Aga meie tänased uudised, no need on olulised ja vägevad. Arvamustuudio ütleb midagi, Omniva ei välista, et hakkab Hiinast tulevate pakkides küsima lisatasu, mis määrab ära Eesti või Omniva suhtumise. Hiinas poliitiline käik ju uhset tont, mitte mingit võrdset kohtlemis, kui sina pakk tuled Hiinast, paneme sinu saajale maksu peale. Hiinas kuidagi tullakse imelike asjadega toime, millega meil toime ei tulda, kaasa arvatud see, et kui te tähele panete, Hiina on rahva vabariik, mitte rahvuslik mingisugune üksus. Seal on rahvas ja see ongi midagi erilist. Kihnu saare juures mitmendat päeva madalikul kinni suur kaubalaev ja kus on rannaröövlid siis. Traditsioone tuleb austada, eks ole? Eesti uudistega on ilmselt enam-vähem nagu Eesti endaga. Just nagu oleks, aga just nagu ei oleks ka. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 6. Rajab 1439 või 23. märts 2018, eks siis 7. Nisan 5778, 23. Urbekuu 10231 ja Juliuse päev number 2.458.197. Ja kui ma siin ütlesin, et juba 7. Nisan, siis ma arvan, et see kuu on igati soodus selleks, et vaadata niisugust filmi nagu Meister ja Margarita. Seda on muide kaks varianti. On venelaste oma ja on üks kelle oma ta võis olla, no tõenäoliselt inglise keelne ta oli, aga mingisugune kiiks tema juures oli, nii et kaks filmi on venelaste oma on pikem ja teosed ruum, kuigi ka mitte 100%, see ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik, aga see teine on lühem, käib niimoodi mõrtsti kärtsti läbi ja ongi ilus film vaadatud, aga muidugi hiljuti vaatasin Meistrit ja Margaritat ja mõtlesin, et noorem generatsioon ei saa sellest mitte midagi aru. Nad ei saa aru, miks inimesed, kes vaatavad akendest välja hoovi, kaovad akendelt, kui auto hoovi sõidab. Nende jaoks on niisugused naljad ja muu kõik mõistmatu. Tont seda teab. Kus on see aastakäik, kes viimasena mõistavad toimunud samas muidugi legendid KGB-st ja tagakiusamisest kas või Eestiski need paisuvad ja muutuvad ka kohati järjest kummalisemaks. Aga Meistrit ja Margarita tasub vaadata ikka, mis seal parata? Nii mõnigi võib tõesti olla liiga noor niisuguste filmide jaoks ja vajub jälle üks nähtus. Ega ta kuhugi mujale vajub. Ajaloo prügikasti. 1919. just täna asutas Benito Mussolini fašistide partei. 1868 sündis Diedrich Eckart, saksa kirjanik ja võiks niimoodi, kui olid kuskil algkristlased, siis algnatsionaalsotsialist. Tema selle värgi nagu käima pani ja Eckartit hindas ka Hitler väga, kuigi jah, mille baasil nüüd see Mein Kampf kirjutati, see on jälle oma ette nähtus. Muide, selle Mein Kampfi esimese köite Adolf Hitler pühendaski Dietrich Eckartile. Ja Eckarti luuletuses storm, 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 ehk torm, 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 viimane rida Saksamaa ärka hakkas hiljem saatma partei meeleavaldusi ja oli tikitud kõikidele SA standarditele. Eckart tegeles aktiivselt agitatsioonitööga ja korraldas näiteks koos reaalkooli vilistlase Alfred Rosenbergiga Münchenis suurema lendlehtede kampaania. Üle 100 000 või ütleme ligi 100 000 lendlehte jagati laiali ja vaat see oli tolleaegne sotsiaalmeedia, teistmoodi infot ei saadud ja meeleavaldus, see oli nagu raadiosaade, mida kuulavad väga paljud, ainult et kuna tolle ajal seda raadiovärki nii väga kasutada ei saanud, siis tuldi platsi peale või kuhugi kõrtsu kokku ja kuulati jutt ise ära. Täna on ka Werner von Brauni sünni aastapäev. Tema oli füüsik, insener, Saksamaa ja USA raketitehnoloogia alusepanija, NASA asutajaliige ja võibolla tänu temale ja tänu tema taolistele algaski Ameerika maal jaht hoopis kommunistidele, et tähelepanu kõrvale juhtida. 1933. aastal andis Saksa riigipäev Hitlerile diktaatori võimu kuni 1937. aasta aprillini. Ja istungi avas Hermann Göring, tema meenutas avasõnas Dietrich Eckarti 65. sünniaastapäeva. Ja mis siis veel oli? Juutide sõjakuulutamise raames Saksamaale tegid juudid New Yorkis demonstratsiooni. Mitu tuhat juuti olid koos, nõuti resolutsiooni vastuvõtmis Saksa kaupade boikoteerimiseks. Londonis, Pariisis ja Varsavis levisid teated, et Saksamaal kuulutatakse välja noh, Saksamaale kuulutatakse välja blokaad, mingi majanduslik sõda, finantssõda, juutides suurtöösturid saatsid Saksa firmadele kirjasid, milleks nad tühistasid sakslastelt saadud tellimusi. Ja kõige selle juures ei selgu ikkagi, kes või mis on juut, mis neid ühendab, kuidas seda tehti, aga nende ühte kuuluvustunde eest tuleb küll müts maha võtta. See on täiesti vastupidine hetkel eestlaste seas olevale. 1944. Peamiselt noorematest inglise orientatsiooniga hariklastest moodustus üle-eestiline opositsioonikeskus, Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Saksamaa loeti sõja kaotanuks, järelikult tuleb eestlastel hoiduda mobilisatsioonis ja heita pilk lääne riikidele, kas juba tuleb valge laev. 1990. aastal algas 25. märtsil lõppenud Eestimaa kommunistliku partei 20. kongress. Seal jõudis lõpule ka partei lõhenemine. Loodi iseseisev Eestimaa kommunistlik partei, võeti vastu tema programm, valiti juhtorganid, partei esimeheks sai Vaino Väljas ja keskkomitee esimeseks sekretäriks N. Arno Sillari. 2001 loodi päästeametis demineerimiskeskus, mis oli uhke küll. 2012 juhtus nii, et Belgia autori kaitseleks eriti julmaks ja tahtis hakata nõudma rahaga selle eest, kui lapsed midagi laulavad. Ja hoiatati ka, et kui vabatahtlikud loevad raamatuid ette, siis ka selle eest tuleb maksta. Nii see värk on. Ähvardused tulid õhku ja ei ole ma kontrollinud, mis sellest edasi sai. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Sekund või 10 tagasi laekus siia ei keegi muu kui Märt Riiner, kes oskab väga hästi arvutada, mida me kohe-kohe ka kasutama hakkame. Aga esimene küsimus, Märt. Kuidas läheneda matemaatiliselt või statistiliselt või kui eestlane või muul viisil probleemile, et Eestis valitseb uudiste koha pealt vaikus ja pärast seda, kui Ameerika president, Vene president ikka õnnitles tagasi valimise puhul, on kuidagi see vaikus muutunud niisuguseks mõminaks, mis nagu ühes küljest võiks ennustada seisukohtade muutumist ja teises küljest võis selle vaikuse põhjustada ka täna hommikune teada, et Ameerika maa tahab võib-olla nüüd Iraanile ka kallale minna, aga konkreetselt, mis sa arvad, miks Eestis just kui midagi ei toimu, isegi Aktuaalne kaamera on oma uudistega rängalt hädas.
Tervist kõigile kuulajatele ka minu poolt, rõõm on jälle siin saates olla ja kui sa kohe mulle sellise teema ette viskasid, ma tean, et me igal hommikul sinuga seda arutame, et uudiseid jälle ei ole.
Ikka vähemaks jääb.
Ja mina ütleks, et vaat küsimus ei ole siin uudistes, vaid küsimus on selles, et kuidas sa uudist defineerid, et mis on sinu jaoks uudis ja mis ei ole. Noh, põhimõtteliselt igasugune infokild, milles sa varem ei teadnud, võib ju lugeda uudiseks, aga sisulises väärtuses ta või noh, uudise mõttes ta sinu jaoks või siis üldse kuulajatega jaoks uudisega tegemist ei ole, sest seal ei ole mitte midagi kasulik
sinu jaoks. Ma tõusen hommikul üles, ma teen silmad lahti ja ma näen, et oh, uudis! Mu tekk on teises asendis, kui oli eile hommikul.
No võt, täpselt.
Ma võiksin sellest pikalt rääkida, ma võiksin ju öelda, et ma olen solvunud, ma olen šokis ja nii edasi.
Ja vaat täpselt, jah, seda ma räägingi, et mis on siis uudis lõppkokkuvõttes. No uudiseks võid jah tõesti lugeda seda, et päike tõusis ja tegid silmad lahti ja keerasid külge ja nii edasi. Et siis vaatad, et no uudiseid on ju nagu väga palju. Aga kui sa tahad nagu sisuliselt midagi uut teada, mida sa varasemalt ei teanud, noh, seda on juba keerulisem, sellepärast, et tega issanda päike seal siin väga palju muutusi ei ole. Kui me vaatame ajalehtede veergusid, siis uudised on küllaltki sesoonsed, noh, ma ennustan, et järgmine...
Perioodilisus tähendab.
Ma ennustan, et varsti kohe tulevad uudised kella keeramisest, kas seda ikka on vaja ja valitsus hakkab arutama, et võibolla pole üldse seda vaja ja kas seal kella keeramisel on mingi mõte. Nii et noh, võt sellised uudised meil hakkavad tulema ja siis kui tuleb talv, siis hakkavad õnnetused tulema, kui tuleb suvi, siis hakkab uppumissurmad tulema ja nii edasi. Et noh, selles mõttes võib tõesti öelda, et ega need ei ole enam uudised, sest see on sama asja kordumine. Noh, natukene teises võtmes võibolla küll, aga noh, põhimõtteliselt oma sise olemuselt on, et seotud oma vahel on nad siis aastaaegades sõltuvalt, on nad siis mingil muud asjaolul sõltuvalt, noh, ega jah, neid on vähe on. Aga noh, muidugi laias laastus on see probleem, et meil ilmuvad väljaanded põhimõtteliselt onlainis, igal hommikul on vaja sinna midagi kirjutada, aga noh, ega siin Eestis nii palju ei toimu, et sul sinna midagi oleks kirjutada ja siis need uudise väärtused hakkavadki devalveeruma, et sul ei olegi mitte midagi muud kirjutada varsti, kui varsti kirjutatakse uudis sellest, et uudiseid ei ole või uudist kirjutada uudisest.
Uudise all ma peaksin tegelikult silmas seda informatsiooni, mille muutumis või mille tulemusel tekkivaid muutusi me võime jälgida. Näiteks, noh, uudis võiks olla haridussüsteemi muutumine, see on küll väga pikaldane uudis, et inimestele hakatakse koolis õpetama ka eluks vajalike asju. Loomulikult võib öelda, kõik need asjad ongi eluks vajalikud, aga nad on seostamata. Muide, mul on siin praegu, ma lausa võtsin ette lahti killukese kirjavahetusest filosoof Mart Raukasega. No see ei ole eriti filosoofiline teema, küllaltki materiaalne, tagantjärele tarkuse peale, aga kuna ta on seotud meie viimase ühistulehega, siis ma natukene kannaksin seda ette. Selle jutt algas tegelikult sellest, et mõned inimesed on nii alandlikud just meediasüsteemides, et ükskõik mis sodi sa neile ette annad, nad truualamlikult kannavad selle ette. Neil ei ole maailmavaadet, neil ei ole midagi. Ja nagu siin Mart Raukas kirjutab, aga nagu üks töötaja, ka ütleme niimoodi uudiste ja värkidega seotud, eile mulle ütles, mul on laenud, võlad, ma pean olema madalam kui muru. Ja enne seda ta just väitis, et paljude niisuguste nähtuste kõrval ei tohi üldse litse hukka mõista. Ja minagi kirjutasin, et noh, lits on tõepoolest midagi muud. Aga kui sa oled palgatöötaja kellast kellani, siis sa oled ka ori. Ja kõik legendid sellest, et sa võid teha karjääri või rikastuda, on kamara jura. Selle tõestuseks võtaksin ma näiteks niisuguse näite, et kui Eesti sai nüüd teist korda vabaks, siis tormati õppima pangandust. Ja mina ütlesin, et see on ainukene asi, mida eriti õppida ei maksa, sest pangajuhid on praegu 25-aastased ja lähema 50 aasta jooksul nad oma kohta vabaks ei tee. Prõmmi palju sa prõmmid. No see on nüüd niisugune asi. Ja selle kohta, et inimene peab olema madalam kui muru, sest tal on laenud, võlad, kirjutas filosoof Raukas täitsa filosoofiliselt. Kas pole vastuolu? Inimesed liisivad endale uhke ja kiire auto, et olla madalam kui muru. Mõistlike eluvalikuid ja lahendusi meile ei õpetata. Noh, seega siis kogemusi edasi ei anta. Eesti Vabariigi algusaegadel oleks olnud riigi asi ette valmistada üle kogu Eesti hajali asuvad asumite põhjad. Ja sinna peale lasta inimestel ehitada 2-3-4 või enama variandilisi mudelmaju. Ühesõnaga unifitseeritud tootmine viimistlusega saab anda igale asjale hoopis teistsuguse ilme, nagu ma mäletan ka sügavast nõukogudajast, kui kõik olid ühte viisi nörid, aga kui sul oli natukene kujundamistahet, kujundasid sa siiski isikupärase asja. Ütlesin ka Mart Raukasel, et see on meie ühistulehe pea teema ja saadetes ka mitu korda olnud. Ja Raukas kirjutab veel, et mõistlikud, odavad, hea planeeringuga elamised. Üks kõige olulisem teema. Ja nüüd, Märt, ma küsiksin sinult ka, et see on tegelikult praegu, kui terve põlvkond on maalt ära aetud. No, olgu need põhjused millised tahes, erinevate vahenditega, siis kuidas seda tühjaks jäänud maa-ala marsilikku keskkonda taas asustada. Mida peaksid need inimesed tegema sissetuleku jaoks ja kuidas oleks võimalik katkestada nende noh, rahaline seos või rahaline orjastamine riigiga?
No võt, kuulates nüüd sinu mõttel on ka, tekis mul omalgi päris mitu mõtet mitmes suunas. Aga esmalt ma tahaks lisata selle eelmise teema lõpetuseks, et mis on uudis ja kelle jaoks on uudis. Et põhimõtteliselt statistiliselt on ju asi nii, et mida vanemaks sa saad, seda väiksem võimalus on, et sa saad teada midagi uudiselaadset või uudiseväärtusega.
Saad on siis see üllatusmomendi.
Ja just üllatusmomendi, et noh, üldiselt on niimoodi, et sa oled juba nii palju kogenud ja nii palju näinud, et on raske midagi milleski üllatuda või midagi uudiseväärtusena teada saada siis. Aga no, liikudes siin sujuvalt edasi järgmisele teemale, et kui rääkida noortega seotud laenudest, noorte hirmudest, mis nende laenudega seoses neile kaasnevad, nende siis võimaluste või valikute piiramisest ja nii edasi. Et sellega seoses tegelikult tekib kohe järgmine probleem, et kui noored, kes on seotud seal laenudega, kardavad teha mingisuguseid valikuid või otsuseid, mis on tegelikult vajalikud, aga võivad siis mõjutada no, näiteks mingid pankasid, mingid ettevõtteid, kes neil töötasusid maksavad, eks ole, ja nii edasi. See tähendab seda, et põhimõtteliselt tegelikult sellised inimesed ju ei tohiks olla juhtimisorganites, ehk siis ka valitsuses sisuliselt. Sellepärast, et nad ei saa oma otsustes olla vabad selle sõna otseses mõttes. See tähendab seda, et noh, põhimõtteliselt kui noored lähevad riigikokku ja hääletatakse näiteks nende panga saatuse üle,
ja nad peavad koalitsioonis või mingis fraktsioonis olles alluma distsipliinile ja hääletama, no näiteks oma isa ja ema ära tapmise poolt,
no,
nad hääletavad, jah, sest partei distsipliin, jah.
Ja no sisuliselt ongi see on selline moraalne dilemma, et mida siis teha seal, et kas siis päästa ennast või päästa teisi. Ja noh, ega mis on salatega, ilmselt enamik nagu elu on näidanud, teeb selle otsuse, et päästa ennast ikkagi, noh, pikemas plaanis see muidugi seda ei pruugi tähendada, aga nad sellele tolle hetkel ei mõtle. Ja noh, sisuliselt hakkabki sealt see mõttelõng või probleemide ahel liikuma. Ja kui me räägime seda, et kuidas nagu taasasustada seda maaühiskonda, või inimesi tagasi maale viia, siis nende peamine probleem on ju töö, eks ole. Nad tahavad saada palka selle jaoks, et maksta ära siis need laenud liisingud, mis neil on kaelas, Ja sellepärast nad ei julgegi neid valikuid teha, et maale elama minna, sest nad teavad, et seal ei ole selliseid sissetulekud, mis võimaldab neil laenud ära tasuda, liisingud ära tasuda. See tähendab seda, et nad peavad siis nendest loobuma, need siis maha müüma, leidma mingisugused muud sissetulekud. Noh, täna see...
Ehk siis riigi väline, nad peavad ühinema allilmaga, saavutama normaalse elukvaliteedi ja siis üritama kuidagi pidi seda legaliseerida.
No põhimõtteliselt, ja nemad peavad sisuliselt nullist alustama oma eluga, aga noh, inimene, kellel on näiteks on lapsed juba, noor pere, kellel on lapsed, siis ta peab ju mõtlema ka lastele, et kuidas lapsi toita ja ta lähebki selle lihtsama vastupanu teed, et ta ei taha nagu võtta neid riske. Ja minu mõelest ma olen nagu täheldanud, et naiste seas on need probleemid isegi suuremad, sellepärast, et naised ei taha riskida. No, mehed...
Naised on alalhoidlikud, see peabki olema emas organismi põhiomadus.
Ja sellepärast, et mehed riskeerivad rohkem ja see vahepeal toob edu, vahepeal ei too edu. Aga nad on ka valmis sellised muudatusi tegema suurema tõenäosusega kui naised ja tegelikult aga on ka näha praegu, et ka meie linnastumise juures on see probleem, et naised tulevad linnadesse, mehed jäävad maale ja ega sealt siis ka järelkasvu ei ole ju nii tulemas, et kui mehed on maal ja naised on linnas, no siis see on juba füüsiliselt võimatu. Et, aga kuidas seda probleemi lahendada?
Siin on muide veel üks probleem, mis kasvab välja, see on see, et kui noored inimesed võtavad laenu 30 aasta peale, siis selle 30 aasta peale võetud, no ma ei tea, palju praegu võetakse, ütleme 100 000, tagasi tuleb neil maksta 30 aastaga umbes 210 000 ja nad maksavad seda 30 aastat. Samal ajal juhtub see, et ütleme, laenuna võtavad selleks, et saada lapsi, neil sünnib kaks last ka, 28 aastat on ütleme lapsed vanad, siis kui saab nende vanemate laen makstud, aga 20-selt on nad võtnud ise laenu, et hakata oma elu elama. Ja vaata, kuidas need perioodid, selle kas või kahe aastase kattuva osaga, kuidas need hakkavad võimenduma. See vahe osa, see kaks aastat, see hakkab ju kasvama. Ja lõpuks, noh, varem või hiljem on seegi topeldunud. Ja kõik nad maksavad tagasi, noh, umbes 2,1 kordse summa. Ja tegelikult elada ei saa. See on orjuse põlistumine. Ja, noh... Siin võib muidugi arvestada inimpõlvedega, mis peaks olema üks kõik, sest ülejärgmine põlvkond, oh, tulgu või vee uputus, küll nad paadi ehitavad, aga ikkagi rahalises plaanis muutub asi ju absurdiks.
No nii ta on, jah, ega tegelikult kui välja arvestada siis see intressi osa, mida laenu pealt pead tasuma, no mida see sisuliselt tähendab? See sisuliselt tähendab seda, et sa pead... töötama puhtalt panga heaks.
Ja kui sa poole sellest ajast.
Ja kui sa arvestad selle, eks ole, et mis see pool siis tähendab, noh, see tähendabki siis seda, noh, et on siis ümber arvutatud aastatesse, et mitu aastat sa pead järjestiku iga päev esmaspäevast reedeni 8-6
tegema palgatööd, ehk olema ori,
tegema palgatööd
ja panga.
Tegema palgatööd ja mitte midagi vastu ka saama, sa võid ka niipidi arvestada, et sa põhimõtteliselt teed täiesti tasuta tööd panga jaoks. Ja noh, see intress sisult oma olemuselt ju tähendabki seda, aga sina midagi muud rohkem vastu ei saa. Ainuke lootus, mis sul on, et siis selle laenu eest, mis sa siis ostad, on ta siis auto, on ta siis maja, on ta korter, et sa saad siis nii palju lisandväärtust luua, et see siis katab ära selle tasuta tööaja, mis sa siis panga jaoks lood. Aga noh, autode puhul näiteks või kui sa võtad tarbimiseks laenu, noh, siis reeglina seda...
See ei tasu ennast ära.
See ei tasu ennast ära.
Ei lase talle ennast ära tasuda.
Ja kui sa võtad auto, eks ole, mille väärtus sul seal kukub, amortisatsioon on kuskil 20-30% aastas, aga kui sul see intress ei makse seal on, noh, mis iganes ta on, eks ole.
Järgmise auto ostmise ajal on eelmise auto maks veel maksmata.
Ja. Nii et sisuliselt,
sama protsess.
Ja, sisuliselt sa ei pääsegi sealt nõjaringist välja, kui sa selle uue laenu peale võtad uue auto, ka siis noh, mis iganes renti maksad või kasutad või mida iganes. Ja sa jäädki maksma ja sa oledki põhimõtteliselt eluaegne ori, sul ei olegi ühtegi sellist väljapääsu, kuidas nagu lõpetada seda. Põhimõtteliselt noh, inimesed unistavadki sellest hetkest, kui nad saavad laenudest vabaks, aga noh, see hetk, kui neil laenu vaja ei ole, see on väga vähestel ja see on väga üürikene, nagu elu näitab. Nad saavad võibolla selle aasta või paar ilma laenud, et hakkame ja siis tuleb ikka, no mis iganes juhtub seal või tuleb mingisugune
meelevaldne otsus. Enda tarbeks.
No võt, see ongi see probleem, kui ma jõuangi, et nad ei saagi seda reservi kunagi tekitada endale, sest nad peavad tegema panga jaoks tasuta tööd ja no selle jooksul kui, sa lisandväärtust ei saa luua, sellepärast, et sa oled puhtalt panga külge aheldatud. Ja kogu selle lisandväärtuse sa pead looma siis selle perioodi jooksul, mis sa teed siis enda jaoks. Või siis selle seadme või kinnisvara, mis sa ostad, et selle arvelt siis teha seda lisandväärtust, et ära katta need intresse. Aga kui sa seda teinud ei ole ja nii enamikel on, no siis selle aja jooksul sa mitte midagi ei loo, sa põhimõtteliselt raiskad oma eluaega ja noh, nii lihtne see ongi. Ja, aga noh, pangal on muidugi hea lihtne pank saab omale sisult tasuta tööjõudu, kes siis tema heaks teeb tööd, tema siis peab siis üleval panga töötajaid ja aktsionäre ja nii edasi. Et, ja sisult neil ei ole mingisugust kohustust sulle midagi seal tagasi anda, tagasi maksta, riiki toetada ja nii edasi. Noh, muidugi mingid maksud seal on, aga on ka erinevaid skeeme ja variante, kuidas need makse vähem tasuda või mitte üldse tasuda.
See ei aita.
Ja see oma olemust ei lahend, et see on nagu noh, jah, suur.
Sa näiliselt maksad täna vähem, aga homme selle eest rohkem, aga rõhutatakse seda vähenemise poolt. Sa ütlesid, et pankadel ei ole mingit muret. Pankadel on tegelikult mure, sellepärast, et need tingivused, kus põlvkondade side on katkestatud võlgade läbi pankadele, nende võimendumisel ühel hetkel saabub ka piir, et pankade käive on saavutanud optimumi. Kõik on võlgu ja rohkem ei laenata. See on omamoodi kollaps.
Ja, mega sellised olukord.
Turg on täis, inimesed on otsas, kuigi nad on olemas.
Ja, siuksed olukordi võib tekkida küll, tõesti, et ei noh, muidugi pankade elu ei ole täiesti murevaba, seda ei ole õige väita, et neil on kindlasti oma murekohad ja muidugi, mega äri on noh, põhimõtteliselt äri, et nende huvi on ikkagi see, et nende äritegevus jätkaks, sest sellest sõltub nende jätkusuutlikkus, kui sul ei ole enam kliente, kes suudavad laenata või neil on võimalus laenata või sul endal saavad vahendid otsa või mis iganes seal juhtub, noh, neid olukordi peab pank suutma ette näha ja üritama neid vältida ja noh, ega neid muidugi on piisavalt jah, et sõlt muutub siis, ma ei tea, tuleb mingisugune sõjaline olukord või inimesed
olukorrad tekitatakse
või olukorrad tekitatakse
vaja laiendada, selleks on vaja Venemaad
ja et noh, neid olukordi on suhteliselt lihtne tekitada, kui sul on sobivad vahendid olemas nende tekitamiseks. Ega seal väga palju vaja ei ole meie globaalses maailmas. Noh, ega on näha, ja, et kas siis hirmutatakse mingisuguse hirmu või ohuga või tuvakse mingi, noh, mis iganes muu näide sinna ette ja inimesed kuulavad, inimesed lähevad, inimesed on lihtsasti mõjutatavad ja noh, pank peab siis suutma sellises olukorras reageerida või kohaneda ja kui ta ei suuda, siis ta lõpetabki oma tegevusega, see on äritegevus.
Seega siis ka inimkonna heaolu on tegelikult limiteeritud. ja järjest rohkem toodetakse näilisust. Vist eile ka tõin selle korraks välja, et kus teavad veinitootjad, et võt selleks aastaks tuleb toota miljardeid liitreid ja kui palju peab erinevate aastakäikude veine olema kusagil ladudes, ausalt öeldes ma kahtlen, kas toorainet jätkub, et see kõik oleks ehtne, sest olen minagi näinud, mis moodi poes ja apteegis saada olevatest kaupadest tehakse vein, mis võidab päris prestiisika veinide konkursi. Tunnistatakse aasta veiniks ja tegelikult on see üks tavaline kuradi keemia. Siit kaudu inimkonna heaolu limiteerimise ja nivelleerimise juurde jõudes me võime vaadata korraga meie kaevanduste, teede, Rail Balticu ja kõigi niisuguste asjade peale, millel on piir. Hea küll, kujutame endale ette, et riik annab loa kaevandada miljardit tonni põlevkivi. Nüüd kohe sellel aastal. Ta annab loa, mitte ei pane seda plaani nagu nõukogude ajal. Aga kaevandusest hüüab vastu hale hääl. Es jõva ju. Aga riigil on eelarvesse raha vaja, mida nüüd teha? Kui seal taugust ei tule lihtsalt rohkem. Aga me anname loa, sest meil on plaanid ja meie sõbrad, noh, nendele meeldib ja nii edasi. Ja küll, saab teha röövkaevandust. Me teeme Rail Balticu ja meil ei ole enam inimesi, kes sellega sõidaksid. Meil ei ole isegi kaupa, mida vedada, sest piirid on peal. Rohkem ei tule mingisugused varisemised, keskkonna katastroof. Me teeme Tartu maante nelja realiseks, aga ongi Tallinnas Tartusse vahepeal peatuda pole mõtet, sest seal ei ela keegi. Tartust edasi sõita Eestimaal pole ka mõtet. No Võru, jah, hea küll, keegi seal elab, aga kas sinna seda teed tõmmatakse 70 kilometrit, ma ei tea. See on ju täpselt sama probleem, mis üksikisiku laenudega. Ja kui me nüüd vaatame meie metsade poole, nende ümber käib ka tingle, tangle, tingle, tangle, aga võidab ikkagi see, kes oskab asjad panna ajateljel õigesse järjekorda. Siin ma sain aru, et mingisugune 12-15 miljonit tihumeetrit pandi paar aastat tagasi paika, et tohib raiuda raiemaht, vist nüüd kinnitetigi 15 miljoni peale, sellest vist 50% tahetakse anda tselluloosi tehasele, mida veel ei ole. Ma saan aru, lepingutest tuleb ära näidata, kui siukse juraka ehitate, et siis noh, teil on tooraine ikka olemas riiklik luba, kuigi see kogu see tehing haiseb lihtsalt. Stora Enso on siin samas kõrval. Noh, tema tahab ju ka väga hea meelega võtaks selle portsu ja üldiselt isegi Ameerikas müüakse ju Eesti küttepuid, ökoloogilisi kaskesid ja ma ei tea, mida kõike veel. Kui me tõmbame Eesti metsa raiumise ajateljel, no need on see pisikene käärid graafikutes nagu palgakäärid, millest ei saadud vist, ei saada ilmselt siia maani aru, et kui kõikide palku neljakordistada, et siis lahknevus rikaste ja vaeste vahel muutub ikka toredasti, pole midagi parata. Aga jah, ajatelje peal raiumine ja tagasi kasvamine. No kuusk pidavad elama 250 või isegi 500 aastaseks, aga nii öelda suguvõimeliseks saab tema kuskil alates 30. kasvuaastast. Siis tulevad esimesed seemned, aga no kui me vaatame nüüd seda pindala, mis meil Eestis on, kus need kuusekesed kasvavad, seal kasvab muidugi kõike muud ka, aga statistika on jälle statistika ja arvutamise alused on arvutamise alused. Kas me tuleme nende raiemahtudega välja?
Ma võtsin need arvud siin ette. Ja lähtusin sellelt väga kainest loogikast arvutades, et kui me täna siin arvestame, ütleme raiemahtudeks kuskil seal 14-15 miljonit tihumeetrit aastaseks ole, noh umbes umbkaudu sinna kanti.
No see on lubatud maksimumi lähedal.
Ja meil on arvestatud, et kogu juurde kasv on umbes noh 14 miljonit kuupmeetrit. Noh see on kogu juurde kasv. Aga sinna hulka ei ole arvestatud siis puude suremust, mingisugus kaajustusi ja nii edasi. Et kui me need veel arvestame, noh siis see number on seal cirka 10,5 miljoni juures. Võib öelda, et noh umbes niimoodi see juurde kasv on. No okei, okay, hästi, et noh põhimõtteliselt võiks loogiliselt võtta, et kui me raiume umbes nii palju, kui juurde kasv seal on, et siis võiks ju asi olla põhimõtteliselt hästi. Aga kui ma nüüd arvutasin ümber, et kui palju meil siis jätkuks metsa raiumiseks selliste raiemahtude juures, siis ma sain numbriks, et on sisuliselt alla 30 aasta, ehk siis noh umbes 28,6 aastat, ehk siis selle aja jooksul me saame tõmmata kõik oma metsad lagedaks. Aga no mida see sisuliselt siis tähendab? Sisuliselt tähendab see seda, et nii nagu sa ütlesid, et kui kuus, kes siis hakkab keskmisel 30 aasta vanuselt alles andma seemneid, et selle jaoks, et järelkasvu tekitada, see tähendab seda, et need kuused, mis on istutatud, need ei paljune, sealt enam kuuski uusi juurde ei teki enne, kui 30 aastat on möödunud. Aga selle aja jooksul on ammu need metsad kõik maha tõmmatud ja ongi järel ainult siis need üksikud kuused, mis on istutatud. No hea küll, lehtpuuga on asi lihtsam, eks ole, lehtpuu levib kiiremini, seal on neid paremini, eks ole, võsad ja nii edasi, et neid tuleb nagu mühiseb. Aga nii palju kui mina olen kõrvalt vaadanud ja kuulanud erinevate inimeste ütlusi, siis see probleem on tegelikult seal see, et nendele lankidele, mis on maha raiutud, sinna ju kasvab vasemale võsa, seal ei ole ju metsa tegelikult.
See tähendab, et kuusk sinna ei kasva, kasvab kõik muu.
Jah, kõik muu, jah, täielik võsa on seal. Minge proovige käige mööda lanke, mis seal toimub 5 aastaga, 10 aastaga, 15 aastaga. Seal ei ole korraliku metsa.
Tähendab, taastumise eest ei hoolitseta.
Taastumise eest ei hoolitseta, jah, seda ma tahangi ka öelda või väita, et need on nagu noh, jäetud siis iga metsaomaniku või siis metsamajandaja teha ja minu arvates on see pool on nagu täiesti kontrollimata, et kuidas see metsina taas istutatakse. No ilmselt mingi kontroll seal ikkagi on, aga ta on lihtsalt nii kerge või nii lõdva, et kui sul on seal ette antud, noh ma ei tea, mis iganes ajalised piirid seal ette on antud, siis nad täidavad selle viimasel hetkel või üldse ei täida. Ja ega me näemegi, käime mööda, noh see ei pea sügavale metsa minema, võid sõita mööda Tallinn-Tartu maanteed ja näed, et need teeäärsed metsad on maha võetud, seal on siis mõned üksikud puud, nii-öelda seemne puud on püsti jäädud, mis siis esimese tormiga reeglina seal maha kukuvad ja sealt ei ole tulemas lähial mitte ühtegi metsa.
Põhimõtteliselt kuskedega toimub siis umbes niimoodi, kui võtta piltlikult, mehed lähevad rindele, saavad surma ja lapsi peavad tegema väljast sisse tulnud, ehk siis teise rahva esindajat.
No jah, sa peadki istutama sinna siis mingi, ühesõnaga mingi võõrliigi. Et noh, see on, kui me nagu väga jämedalt võtame, et siis see on nagu ainult üks pool sellest ajast, metsa majandamine, eks ole, metsa lõikamine ja nii edasi. Me üldse ei aruta seda teemat, mis tähendab mets inimesele emotsionaalselt, mida mets võib anda sulle seened, marjad, eks ole ja nii edasi, aga selle lageraide peal ei ole sul mitte midagi kasvamas. Samamoodi loomade elupaigad, need ju kõik hävinevad, kui mets ei ole ainult puud, mets on kooslus. Ja metsas on tegelikult väga palju erinevaid nüantse, erinevad liike elab seal. No seal on seal miljoneid ja need hävitatakse ka. Et metsa maha raiumisega on see probleem on hoopis laiem. Ja noh, kõik need statistikad, mida siis välja antakse ja tuuakse näitena, et võt, nii palju meil kasvab juurde, eks ole, nii palju võiks majandada, aga nii palju kui ma aru saan, on probleem ka selles, et mis moodi neid numbreid arvutatakse, et mis võetakse seal aluseks. Et noh, sa võid ju arvestada, tõesti võtta metsa pindalaks siis kogu Eesti metsad, mis on katastritesse toodud, vahet pole, mis seal peal kasvab, on seal lageraie tehtud, on seal võsa, see ei oma üldse tähtus, kas see on raie küpse mets või on ta üldse majandatav mets, see ei tähenda, aga kui sa võtad selle numbri aluseks, siis tähendab ka seda, et sa raiud ju igal juhul rohkem kui see metsa majandatavad metsa juurde kasvab, et vahe on ikkagi selles, et kui sa tahad nagu majandada seda metsa, mida sa saad majandada, siis peaks sa arvestama ka täpselt selle metsa juurde kasvu, mida sa majandad.
Aga kas seda on võimalik kontrollida? Ma vaatan siin, ütleme 15 miljonit tihumeetrit aastas ja väidetavalt saab hektarilt metsamaalt statistilise keskmisena 211 kuupmeetrit puitu. Seega, kas on võimalik, et meil Eestis on organ, mis suudab kontrollida, see on siis 70 000 hektarit, kas seal on käitutud õigesti?
No teoorias põhimõtteliselt peaks ju olema.
Aga
ei, no põhimõtteliselt ju iga metsaomanik, kui ta tahab metsa majandada, ta peab taotlema raieluba ja nii edasi, tegema metsamajandamise kava ja nii edasi. Et sisuliselt need andmed võiks ju olemas olla kuskil.
Kas see niisugune kogus on kergesti või raskesti võltsitav dokumentide olka?
No ega seda, no jää, ega
no, see keegi on retooriline küsimus.
Ja no ütleme nii, et ega keegi neid puid seal ükshaaval üle lugema ei lähe. Et kui seal eksitakse komakohaga, no üldiselt keegi ei tee vahet.
Niisuguste mahtudega komakoht. See nagu ei ole
jah. Aga no reaalses elus muidugi, kui sa ümardad seal numbri kas või juba ülespoole, siis see tähendab ju sadu hektareid. Et kui sa arvestad siin miljonites hektarites, eks ole, ja
tihumeetrites
ja metsamajandamisel ka miljonites hektarites, eks ole, no siis seal juba ümardamisel tekib sul juba nii suur vahe sisse, et mis moodi sa juba ümardad. Ja no, need on pisi asjad, eks ole, mis mõjutavad tegelikult seda metsa majandamist ja nii edasi, eks ole. Aga noh, muidugi ega selge on see, et eks metsa tuleb majandada sealt selle jaoks, et sealt teenidagi midagi, aga noh, kõik see asi peab toimuma mõõdutunde järgi, et see on nagu see probleem, et ei pea seal olema kaks äärmust, et kas sa majandad metsa, tõmbad kõik maha või sa ei majanda absoluutselt mitte midagi, et sa ei põhimõtteliselt ei raju mitte midagi, et seal noh, tõde on seal kuskil vahepeal, aga eks see ongi selline vaidlemise ja argumenteerimise koht, et kus kohast ta täpselt asub.
Vaata, siin on natukene fraktaalsus ka mängus, see 30 aastat, mis kulub kuusel, et seemned tuleksid, see 30 aastat, mis kulub noorel perel, kes siis on juba vana pere, kui see üldse pere on, võlamaksmiseks, see sama 28 aastat, mille ma juhuslikult tõin siin välja, et hakkavad kattuvad perioodid tekkima ja hakkab tekkima kadu, see kõik on nagu ühe tagumiku kaks kainikat ja mõelda ei oska siin nagu keegi. Midagi tuleb kaevandada, midagi tuleb müüa, näed, seal kapis on veel ühed vanad püksid, müüme need maha, kurat, müüme kapi ka maha. See on pehmelt öeldes hüsteeriline.
Jah, aga ma olen mõelnud ka selle peale, et tegelikult inimene ju seisab väga raskete valikute ees. Ühelt poolt on tal vaja igapäevaselt ellu jääda, aga teiselt poolt peab ta mõtlema ka, mis saab homme. Aga siis tekib tal küsimus, et kas homme tuleb või homme ei tule üldse. Ja ega paljud inimesed, kes neid otsuseid teevad, nad peavadki Noh, ühelt poolt nad lähtuvad sellest, et mis on täna ja võt, täna on mul seda vaja, täna on mul, ma ei tea, autot vaja osta, täna on mul vaja laen maksta ja nii edasi. Aga teiselt poolt, kui neil on lapsed, kui neil on pere, siis nad peavad ju mõtlema ka sellel, mis saab 5 aasta pärast, mis saab 10 aasta pärast ja pikemalt ette mõtlema. No muidugi, eks see on riskide küsimus, see on valikute küsimus, kes kuidas tahab toimetada, aga no selge on ka see, et kui sa elad ainult tänases päevas, ega siis seda tänases päevas elamist väga pikalt ei ole. See on selge, et sa pead ikkagi mõtlema ka, mis saab homme, mis saab üle homme ja mis saab ka 10 aasta pärast.
Aitäh, Märt! Sellega lööme tänase saate kasti kinni. See kõlas ka kuidagi morbiidselt. Lõpetame nädalas saated ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
Läheks metsaam.
Saade on salvestatud 2018. aastal.